subax wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa aroor jimco ah bisha sebtembarna waa 13 sanadka 2024 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan qodobada dhegeystayaal aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dowladda federaalka iyo maamulka koonfur galbeed oo xalliyey khilaafkiisa oo kala dhex galay
inayna dowladda soomaaliyeed aysan dadkeeda aysan cadow u loogeynin inaysan dadkeeda diyaar u ahayn intay ciidamadu ka baxaan oo ka baxa dhahdo ciidamo inay deedna shabaab u imaadaan ay gowgowracaan dowladda soomaaliyeed ma aqbalayso suurtagal maa
waxaad kaloo maqli doontaan daacishta soomaaliya oo la sheegay inay xudun dhaqaale u tahay kooxda daacish ee guud iyadoo hogaamiyaha kooxdaasina laga yaabo inuu noqdo madaxa guud ee daacish waxaad kaloo maqli doontaan dowladda soomaaliya oo sheegtay in hurraanta sanadka dambe la filayo in shidaalkii ugu horreeyay laga qodo soomaaliya qodobadaasi iyo barnaamijka umaraha islaamka ayaad maqli doontaan balse warkii ee caalamka ku soo dhawaada madaxweynihii hore ee maraykanka ahna musharax madaxweynaha xisbiga jamhuuriga donald trump ayaa sheegay inuusan ka qaybgeli doonin dood kale oo uu la yeesho madaxweyne ku-xigeenka maraykanka ahna musharaxa madaxweynaha ee xisbiga dimuqraadiga kamala harris dood saddexaad ma jiri doonto ayaa trump oo 78 ah uu ku qoray bartiisa truth social waxaana uu tirada doodaha ku daray mid uu bishii juun la galay madaxweyne joe biden oo biden ku qasabtay inuu tartanka isaga haro iyo middii dhowaan uu la galay harris trump ayaa waxa uu sheegay in ra'yi aruurinadu ay si cad u muujinayaan sida uu hadalka u yidhi inuu isagu ku guulaystay doodii uu la galay kamala harris inkastoo dhowr sahan oo si deg dega loo sameeyey dooda kadib ay muujinayaan in harris ay ku badisay doodii ay daawadeen dadka badan 67 million oo maraykan ah madaxweynaha maraykan waa madaxweynaha ruushka vladimir putin ayaa waxa uu sheegay in reer galbeedku ay si toosa ula dagaalami doonaan ruushka haddii ay u ogolaadaan ukraine inay ku dhulka ruushka ku weerarto gantaalaha ridada dheer ay reer galbeedku farsameeyaan tallaabadaasi oo uu sheegay inay wax ka bedeli doonto dabeecadda iyo baaxadda dagaalka socda madaxweynaha ukraine volodimir zelenski ayaa muddo bilo ah waxuu ka baryayay xulafada kiyev inay u ogolaadaan ukraine in gantaalaha reer galbeedka oo ay ku jiraan kuwa ridada dheer ee maraykanka iyo britain ay ku ganaan gudaha fog ee dhulka ruushka si taasi ay u xadido awoodda weerarka ee moscow putin ayaa waxa uu sheegay in tallaabadan oo kale ay si toos ah dalalka kiyev gantaalaha ridada dheer siiya kusoo jiidayso dagaalka waxaana uu sheegay in haddii reer galbeedku ay aqbalaan codsiga ukraine ay taasi sida uu yidhi ka macno tahay in dagaalka ukraine toos ay ugu lug yeeshaan dalalka neto maraykanka iyo yurub warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta subax wanaagsan dhegeystayaal jimco wanaagsan wararkaasi waxay idinkaga imaanayaan laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imaaneysa washington aynu ku bilownay ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre oo maalmihii lasoo dhaafay ku sugnaa magaalada baydhabo ee xarunta kumeelgaarka ah ee maamulka koonfur galbeed ayaa ku guuleystay inuu xalliyo khilaaf soo kala dhex galay dowladda federaalka ah iyo hogaanka maamulka koonfur galbeed arrintan ayaa ka dambeysay kadib kulamo ra-iisul wasaaruhu uu ku yeeshay magaalada baydhabo warbixin umuurtan ku saabsan waxaa goordhaweyd noo soo diray wariyaha v o a mukhtaar maxamed catoosh
maamulka koonfur galbeed ayaa ra-iisul wasaaraha iyo wafdiga uu hogaaminayay waxay u sameeyeen xaflad sagootin iyo casharaf isugu jirta halkaasi oo ay khudbado ka jeediyeen madaxweynaha koonfur galbeed iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen oo khudbad kooban ka jeediyey xafladda ayaa sheegay shacabka koonfur galbeed inay yihiin dad jecel dowladnimada islamarkaana dowlad dhiska dalka ay soo geliyeen waqti badan
haddii taariikhda aan dib ugu noqdo halgankii dheeraa oo 60-kii xornimada lagu qaatay runtii koonfurta ololihii ka bilowday dadkan dadkii si voluntary ah oo dowlad jacayl ah oo Soomaalinimo oo wadaniyadda wadaniyad ku jirta u istaagay bay ahaayeen.
Ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo isla khudbad dhinacyo badan taabanaysa jeediyey ayaa sheegay inay muhiim tahay in la ilaaliyo midnimada iyo wadajirka dalka iyo dadka. Waxaa naga go-an, ayuu yiri Ra-iisul wasaare Xamse, dalkan in la isku wado oo midnimadiisa la ilaaliyo.
Xukuumadda federaalka waxaa ka go-an oo ay dareemaysaa oo ay mas-uul ka tahay amniga dalkan, dadkan, dadka Soomaaliyeed amnigiisa, dadkooda, maalkooda, caqligooda, diintooda, iyo intay sharcigu Allah ilaaliyo intaba inay u ilaalisay rabtaan. Way ka shaqaynaysaa habeen iyo maalin, waa laga shaqeeyaa. Waxaan u soconayna midnimo iyo dalkan oo mid ah dadka Soomaaliyeed oo sharaf leh oo karaamo leh. Wixii aan u soconin oo dhan anagana ma matalo. Anaga waxaan rabnaa jidkaas dalka in lagu hago ayaan rabnaa, jidkaa in loo socdaan rabnaa.
Dhanka amniga, mar uu ka hadlayay Ra-iisul wasaare Xamse wuxuu caddeeyey dowladda federaalka inay qorsheynayso in la xoreeyo deegaanada Koonfur Galbeed si dhibaatooyinka shacabka haysta loo yareeyo.
Waxaana hubaa dhulkan iyo deegaanadan oo sidooba ah deegaanada ugu barwaaqada badan Soomaaliya in ay waqti dhow haddii Ilaahay yiraahdo ay wada xoroobi doonaan insha allah, oo ay ka xoroobi doonaan kuwa haysta meelaha qaarkood ee shabaabka ah ee shayaatiinta ah inay jidad ku furmayaan haddii Ilaahay yiraahdo oo ay laga kaxayn doono. Dowladda waa ka go-an tahay, qorsheheedana waa la wadaa, waana ka wada shaqayn doonaa annaga iyo stateku.
Dowladda Soomaaliyeed kama saarayso ciidamada ajnabiga ee nabad ilaalinta u jooga dalka iyadoo aan la sameynin qorshe iyo ciidamada Soomaaliyeed ee bedeli lahaa, ayuu yiri Ra-iisul wasaare Xamse.
Dowladda Soomaaliyeed ayaa mas-uul ka ah qofka Soomaaliyeed, amnigiisana ma beedaraynayso, mas-uuliyiin xumana ma samaynayso, ayadaa mas-uul ka ah. Marka dadkeenu waa inay ku kalsoonaadaan inayna dowladda Soomaaliyeed aysan dadkeeda aysan cadow u loogeynin, inaysan dadkeeda diyaar u ahayn intay ciidamadu ka baxaan oo ka baxa dhaawo ciidamo inay deedna shabaab u imaadaan ay gowgowracaan, dowladda Soomaaliyeed ma aqbalayso. Suurtagal ma aha. Dowladda Soomaaliyeed qorshay ka layman qorshaha hadday dadku inay u baxaan ilaa weligood laynoo joogi maaye, meesha laga baxayo waa inaan inagu amnigeena la warin.
Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya wuxuu kaloo xusay in la xaliyo khilaafaadkii taagnaa iyo tabashooyinka shacabka iyo mas-uuliyiinta Koonfur Galbeed.
Waxa weeye wixii maalmahan taagnaa meelo badan runtii aan sida aan habooneyn loo qaadqaaday dadka reer Koonfur Galbeed, runtii waa nagala hadleen, waana aragnay, horeyna waa uga shaqaynay, haddana insha allah waxaan rajaynayaa iska gabagabowday waxyaabahaas. Su-aal kama taagna wadaniyadda iyo daljacaylka iyo dadjacaylka ee reer Koonfur Galbeed, doodna kama taagnaba. Waxaynu isku ognahay dalkeena inaynu ka xoraysano cadowga, amnigeenana inagu suganna gacanteena. Ugu dambeyn, dal aan asagu amnigiisa sugayn oo xuduudiisa suganayn xor ma ah. Taana intaasa ka dhigi lahaa oo aad maalmahan aan filaya inaad shinqataas lama maqlayay dadkiina dee cid waliba si u fasiratay siyaabo badan loo qaadqaaday, qaarkood ayna habboonayn, dadka Soomaaliyeed ay kala fogeeyeen, aan wax loo baahanya aan ahayn. Waana ka xunnahay runtii. Waxaanan aan rajaynayaa in fariinta rasmiga ee annaga leenahay ee dowladda inay tahay mid aan anagu dirayn, laakiin mid aan dadka aan dowladda aan matalaynin fariimaha ay dirayaan ama Facebook laga sheegay ama meel kale laga sheegay dhinacay rabaan ba ka yimaadaane, dadka Soomaaliyeed inaysan waxba ku qaadan ayaa loo baahanyahay.
Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay ku rajo weyn tahay in sanadka 2025 ay markii ugu horreysay bilowdo in shidaal laga qodo Soomaaliya. Shirkad Turkish ah oo la siiyey 3 xirmo shidaal oo dhinaca badda ah ayay dowladdu sheegtay inay filayso in bisha Abriil ee sanadka dambe ay bilowdo qodista shidaalka. shidaalka ugu horeeya ee laga qudayo Soomaaliya ayaa la filayaa in laga soo saaro saddex ceel oo ku yaala galmudug kuwaasi oo dawladda Soomaaliya bishii Maaj u saxiixday Turkiga Muqdisho ayaa heshiis la gashay shirkada kala duwan kuwaasi oo ku saabsan shidaal qudis laga sameeyo Soomaaliya waxayna ku wareejisay ilaa 13 xirmo oo badda ah waxana ay dawladdu doonaysaa in laga faa'iideysto kheyraadka aan la taaban ee dalku leeyahay wasiirka petroolka iyo macdanta ee dawladda Soomaaliya Cabdirasaaq Cumar Maxamed oo la hadlay warbaahinta qaranka ee dawladda Soomaaliya ayaa sheegay inuu filayo in Turkigu uu bilaabo qudista shidaalka bisha 4aad ee sanadka dambe
Turkiga waqtigan heshiiska la saxiixayna ma jiray illa waqtiga qoditaanka sameeynaa waxa u dhaxeyn karta waa hal sano hadda hadii October ay yimaadaan illa November ay ku dhameeyaan 3D seismic November December iyo January iyo xitaa February ku dhameeyaan ay sameeyaan turjumaadi iyo processing that datada April way bilaabi karaan qoditaanka way bilaabi karaan marka waa arkaysa waxa waqtiga badan qaatay waxa waa sahminta hore iyo processing ka hore ayaa waqti badan qaadan jirtay marka hadda waqti badan oo harsan ma jiro waxaan leeyahay qoditaanka shidaalka Soomaaliya bilowga sanadka soo socda 2025 ku bilaabanaya haddii Ilaahay xaalad ka noqdo
Soomaaliya ayaa la qiyaasayaa inay leedahay kayd shidaal iyo gaaska dabiiciga ah oo u dhigma 30 bilyan oo fuusto sida ay cilmi baarisyo dhowra ku sheegtay shirkadda Geoseismic Wasiir Cabdirasaaq Cumar Maxamed ayaa sheegay in Soomaaliya ay leedahay ilaa 206 ceel oo badda ah ayna xoogga hadda u saarayaan badda xaaladda amni ee dalka ka jirta awgeed taasi oo adkeynaysa in howlo shidaal baaris iyo soo saaris ahba laga bilaabo bariga
annaga horta waxaan culayska saareynay dhanka badda dhanka bariga culays ma aan saarin sababtan waxa waa marxaladda amni ee dalku ku sugan yahay ayaa waxay fududahay in shidaalka badda ku jira la soo saaro marka la barbar dhigo shidaalka bariga ku jira maadaama ay saas tahay waxaan culayskeena saarnay dhanka badda wadanka Soomaaliya wuxuu leeyahay ilaa 260 in ka badan oo block oo badda waxaan ka hadlayaa clear offshore marka la yiraahdo ama badda marka laga hadlayo marka intaas oo xirmo ayaan leenahay waxaan hadda bixinay oo aan ka hadlaynaa hadda waa 13 cil clear
hadaba in markii ugu horeysay shidaal la qodo maxay uga dhigantahay Soomaaliya su'aashaasi ayaan weydiiyay Cabdinuur Ibrahim Abdalla oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo amaanka
hadii horta Soomaaliya ay bilowdo inay shidaal qodo faa'iido badan ku jirto oo shidaalkan la sheego oo waligood la sheegayo leeyahay Soomaali shidaal ku jira in la soo saaro dadkan Soomaaliyeed looga faa'iideeyo faa'iido badan ugu jirta laakiin si shuruudo badan iyo challenges badan iyo caqabado badan ka horeeya caqabadahaas oo ah mid amni oo koob marka horeysa in heshiis jiro oo Soomaaliya deganaansho hadii ay hesho in shidaalka waa suuragal in la qodo hadii deganaansho la'aan iyo khilaafaadkan gudaha Soomaaliya sii jirana caqabadeedu waa sii badan oo shidaalka meel kasta laga qodo dunida dib badan u la imaaday oo xal dhig jiray faragelin badan aan timaada markii shidaalka la qodo marka la faa'iideeda iyo maxalli jiray dhibaatadiisu labaduba is garab yaalaan laakiin aanu waxaan aaminsanahay dadka ah in shidaalka la qodo cost ruufahan iyo dhibaatooyinkan shidaalka hadii uu soo baxo yaraan lahaayeen laakiin waa in marka hore la helo xal siyaasadeed iyo deganaansho siyaasadeed iyo kalsooni ummada hadii aysan taasi jirin shidaal ma la soo saari karo sidaan isxaayan khibradaha hore ama wadamadii dunida hore aan u aragno oo dhibaatooyin badan uu ku noqdo dhibaatooyinka hadda Soomaaliya hadda ka jirta mid ka sii daran intii uu horseedi lahaa marka Soomaaliya hadday qorshe fiican ka leedahay oo deganaansho deegaamada laga qodayo iyo maamulada iyo si guud maamulka siyaasadda guud ee Soomaalida faa'iido badan ku jirta ummada Soomaaliyeedna faa'iido
dowladda Turkiga ayaa sheegtay in saddexda ceel ee laga siiyey badda ay laba ka mid ah ilaa 100 kilomitir u jiraan bariga halka kan saddexaadna uu u jiro ilaa 100 kilomitir wasiirka petroolka ee Turkiga ayaa mar sii horeysay u sheegay warbaahinta in Turkigu uu aaminsan yahay in Soomaaliya ay haysato kayd kheyraad shidaal iyo gaaska dabiiciga ah oo badda ah Turkiga ayaa lagu wadaa in bisha October uu xeebaha Soomaaliya u diro markabka Uruk Reis oo sameyn doona daraasad weyn oo shidaal qudis la xiriirta taasi oo la filayo inay qaadato muddo bilo ah.
Jimcaanaagsan dhegeystayaal VOA Washington ayaad nagala socotaan. Kooxda xasaradaha caalamiga ee ICJ ayaa waxa ay sheegtay in kooxda ISIS ama Daacishta Soomaaliya ay la soo baxday saameyn dhaqaale oo muhiim u ah argagixisada. warbixin ay qortay ayaa tilmaamaysa in hoggaamiyaha Daacish ta Soomaaliya laga yaabo inuu noqdo madaxa guud ee kooxdan xagjirka ah xilli ay Daacish doonayso inay isku ballaariso amaba ay sii ballaariso howlgallada Afrika. Maxamed Yuusuf ayaa warkan noo diyaariyay, waxaana noo haya Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samaka.
Daacish ta Soomaaliya waxaa laga yaabaa inaysan goobaha dagaalka ugu firfircooneyn sida kooxda dhigeeda ah ee ku xiran Al-Qaacida ee Al-Shabaab, taas oo ka talisa qaybo badan oo ka mid ah koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Si kastaba ha ahaatee, kooxda xasaradaha ee caalamiga ah ayaa warbixin ay soo saartay Khamiistii ku sheegtay in Daacish ta Soomaaliya ay dhisayso xiriirka ay la leedahay laamaha kale ee Daacish, ayna awood u leedahay inay bixiso dhaqaalo ay ku maalgeliso howlgallada argagixisada ee dalalka kale ee Afrika. Cumar Maxamuud waa cilmi baare sare oo ka tirsan kooxda xasaradaha caalamiga ah ee ICG. Wuxuu sheegay in Daacish ta Soomaaliya marka laga hadlo meelaha ka baxsan Soomaaliya ay ciyaarto kaalin ka weyn tan kooxda Al-Shabaab.
Al-Shabaab's by far and away the bigger threat. But at the same time, Islamic State Somalia has
Al-Shabaab waa mid aad ugu qatar badan, laakiin isla mar ahaantaana Daacish ta Soomaaliya waa mid sii jirtay, inkastoo ay jireen caqabado waaweyn oo ka dhan ahaa. Waxay door ka qaadatay isku xirka guud ee Daacish oo dhan, gaar ahaan marka laga hadlo inay noqoto ubax dhaqaale oo isku xirta qaar ka mid ah kooxaha ku xiran Daacish iyo Daacish ta guud. Kooxda xasaradaha caalamiga ah ee ICG ayaa sheegtay in Daacish ay dib u habeyn ku samaysay howlaheeda Afrika sanadkii 2020, iyadoo kooxaha xiriirka la leh Daacish ee dalalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo iyo Mozambique hoos geysay hoggaanka Daacish ee gobolka Puntland ee Soomaaliya. Daacish ta Soomaaliya ayaa lagu soo warramayaa inay yihiin inta u dhexaysa 100 ilaa 400 oo dagaalyahan oo ku sugan waqooyiga Soomaaliya, sida ay sheegtay ICG. Kurawaad kala bar maleeshiyadooda ayaa la rumaysan yahay inay yihiin ajaanib. Horaantii sanadkan maamulka Puntland ayaa xiray 6 xubnood oo ka tirsanaa Daacish, kuwaas oo u dhashay dalka Morocco, markii dambena waa la tarxiilay. Sida uu baahiyay mashruuca xogta goobaha colaadaha hubaysan iyo dhacdooyinka ee Agled tan iyo bishii May ee sanadkan, kooxda ayaa sii kordhisay weerarada ay ku qaado ciidamada ammaanka iyo xarumaha ganacsiga. Daacish ta Soomaaliya ayaa sidoo kale kordhisay dhaqdhaqaaqyada ay ka wado magaalada Boosaaso iyo nawaaxigeeda, waxayna lacago baad ah oo ay ka qaado ku taageertaa dagaalyahanadeeda iyo dhaqdhaqaaqyada kooxda. Richard Tata oo ah qabiir Kenyan ah oo ku takhasusay la dagaalanka argagixisada ayaa sheegay in Soomaaliya aysan ka jirin dowlad dhexe oo awood leh, taasoo suurtagelisay in Soomaaliya ay noqoto xudunta dhaqaalaha ee kooxda Daacish.
Somalia, the mentioned countries, does not have strong institutions. So it is very easy
Somalia ma lahan hay'ada awood leh, sidaas darteed waa sahlan tahay in hay'adahaasi oo kale laga shaqaysto. Way fududahay in la fuliyo siyaalo sharci ah iyo kuwo sharci darro ah oo lacag lagu ururinayo howlaha argagixisada. Goobta istaraatiijiga ah ee waddanku uu ku yaallo awgeed wuxuu leeyahay suhdin aan sugnayn, iyadoo ay ku hareeraysan tahay bad ay aad u adag tahay in la ilaaliyo. Bishii May, Mareykanka ayaa Soomaaliya ka fuliyey duqeymana la beegsaday hoggaamiyaha Daacish Cabdulqaadir Muumin. Muumin ayaa si ka badbaaday. Maxamuud ayaa sheegay in haddii Muumin uu noqdo madaxa guud ee dowladda Islaamiga ama Daacish, sare u kiciisa uu ka marakici doono saameynta sii kordhaysa ee kooxda ay ku leedahay qaaradda Afrika.
Now, whether he's actually the head of the movement is something that's disputed. There's a couple other figures that
have thrown out there. Hadda inuu dhabahantii yahay madaxa dhaqdhaqaaqa waa wax lagu murunsan yahay. Waxaa jira dhowr qof oo kale oo iyagana la xusay inay hoggaan u yihiin. Marka taasi waa mid aan la hubin, waxayna sidoo kale u noqon doontaa mid aad u weyn in Daacish ay magacowdo qof ku sugan qaaradda Afrika. Laakiin waxay sidoo kale astaan u noqon doontaa doorkaasi kordhaya ee Daacish ee gudaha qaaradda Afrika. Maamulka Puntland ayaa xabsiga dhigay 10 ka tirsan ururka Daacish ee gobolka Bari. Qaar ayaa lagu xukumay xabsi, kuwo kale ayaa lagu toogtay ku lug lahaanshiyaha falal argagixisnimo iyo dilka dad rayid ah ama ciidamada ammaanka ee dowladda. ICG waxay ku baaqaysaa wada shaqayn dhexmarta dowladda Soomaaliya ee Muqdisho iyo maamul goboleedka Puntland si wax looga qabto Daacish ta Soomaaliya, waxayna ku boorinaysaa saaxiibada caalamiga ah inay fiiro gaar ah u yeeshaan dhaqdhaqaaqyada kooxda.
Mahadsanid Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo noo akhrinayay ama noo soo jeedinayay warbixintii wariyaha V O A Maxamed Yuusuf. Markana dhegeysal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Umuraha Islaamka, waxaana soo diyaariyay soona jeedinaya Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
kusoo ada caalam iyo kusoo gelin baa ku soo wada barnaamijkeena ee amuraha islaamka wadabada Turkiga iyo Niger ayaa ku heshiiyay inay iska kaashadaan arrimaha tamarta macdanta sirdoonka iyo difaaca kadib markii wadanka Niger ku yaala galbeedka Afrika uu ka dalbay inay milatariga reer galbeedka ee ku sugan dalkooda ay ka baxaan ayna joojiyeen heshiisyadii qodista macdanta ee dalalkaasi ay hore ula lahaayeen wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga Hakan Abidano oo ay weheliyaan wasiirka difaaca Yasir Guler wasiirka tamarta Al-Barislan Baykatar iyo madaxa sirdoonka Turkiga Ibrahim Kalin ayaa booqday caasimadda dalkaasi Niger ee Miami 4-7 dadka ka faallooda arrimaha Afrika ayaa sheegay in heshiiskan cusub ee Niger iyo Turkiga uu muujinayo sida uu u xoogaysanayo xiriirka Afrika iyo Turkiga ayna ka muuqato in wadamo badan oo Yurub ah oo saameyn togan ku lahaa Afrika uu meesha ka sii baxayo sidaasina waxaa qaba Cabdiraxmaan Maxamed Jaamac oo loo yaqaana gacalahana falanqeeye degana magaalada London
wadanka Turkiga oo noqday hadda wadan aada u maaragta Afrika ugu yeeshay saameyn gaar ah weliba xageeda galbeedka iyo xageeda barigaba wadamada sida Soomaaliya oo kale oo ah wadanka ugu yani xiriirka ugu weyn uu la leeyahay Afrika ilaa iyo 2017 sidoo kale wuxuu la yeeshay heshiis difaaceed wadamada kale ah Ethiopia, Ghana, Kenya, Nigeria iyo Rwanda taas waxay tusinaysaa in Turkiga ay noqotay marka wadan weyn oo saameyn ku leh Afrika wuxuu dhawaan heshiis la galay Niger marka wadamadii hore heshiis kala ahaa ama difaac la ahaa Niger way ka ku bedelatay sidaas oo kale wadanka Faransiiska waxay ku bedelatay Turkiga ku bedelatay
madaxda Turkiga ayaa waxay la kulmeen nigooda dalka Niger iyo sidoo kale hoggaanka cusub ee dalka Niger Cabdiraxmaan Tiani oo xilka dalkaasi la wareegay kadib markii council-ka military-ga ee uu hoggaaminayay xukunka ka tuuray hogaamiyihii hore ee dalkaasi Maxamed Bazoum hoggaankan cusub ayaa bedelay jihadii saaxiibada dalka Niger waa maxay sababta wadamada Afrika ku yaala ee ay u badan yihiin muslimiinta ay uga biyadiideen saaxiibadoodii hore ee reer galbeedka waa karmar kale Cabdiraxmaan Maxamed Jaamac
waxaan oran karaa oo ku sababayn karaa laba arrimood mid waa xagga dhaqaalaha midna waa xagga siyaasadda haddaan ku hormarmidda siyaasadda wadamada loo yaqaan Francophone States oo Francisco hore u gumaysan jiray sida Mali iyo Burkina Faso waxa ka dhashay xoogag islaamig ah oo aad u xoog badan kuwaas oo aad ula dagaalamay dowladihii ama hoggaankii Faransiiska taabacsanaa kana tuuray xukunkii ka tuuray waxay kaliftay taas markaa in maaragta Faransiiskii uu wax kasta isku dayay inuu sameeyo uu ku guuldareystay guuldaraas waxay kaliftay in markaa labada wadan ay ka dagaalamaan oo ay nimanka ay yimaadaan inqilaabka mid kale Niger iyo Guinea waxaa jiro dadku dhibaatooyin badan xagga dhaqaalaha ah uraniumtooda ayaa wax lagu iibinayay dibadaha iyagoo aan waxba ku haysanin guuxa maarta wadamada ay ku nool yihiin sidaa darteed waxay keentay arrinta dhaqaalaha inay ka dagaalamaan
booqashada ay wasiirada Turkiga ku tageen Niami ayaa imanaysa labo bilood kadib markii uu ra'iisul wasaaraha Niger Ali Mohamed Lamine Zeni magaalada Ankara kula kulmay madaxweynaha Turkiga Tayyip Erdogan intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii Amuraha Islaamka anigoo ah Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyay oo idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo sidaas iyo jimca wanaagsan
mahadsaned Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo barnaamijkaasi Amuraha Islaamka anala socodsiinayay laanta afka soomaaliga ee v o ayaadna kala soconayseen markana dhegaystayaal waxaa idinku soo maqan codka maxamed bk
Armu bi hal jacayl naftayda duugashada haddu waxay duugta digay arnu anaygu dara qabigay tabdaxayo diwaanka diwaanka armaanka haddu waxay duugta digay arnu anaygu dara qabigay tabdaxayo diwaanka Niwanka armangala Nay moy ani go ku chal naftay dana andoy armadiga dorsatayo endaday gu beirsayo dasista melakale kuchal naftaydana andoy armadiga dorsata dilada ay gudayrisayo dafista melakale dantina adahayo dalada kudaynaya Ado ado ay tirna haya Qalbiga rahmadi gato Dantena ada hayo Kalata kudayna ya Ado ay tirna haya Qalbiga rahmadi gato
Codkaasi Maxamed DK waxa uu dambeeyay idaacaddi aruurnimo oo idinkala oo idinkaga imaanay islaanta afka Soomaaliga ee VOA tan iyo kulanka dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo
dogi goono qoda inaan tooriga munay armay dantu caawisa day hodan dibo markii dunta lagu xiray armaad abadanada dadada dadada kaylata haday hodan dibo markii dunta lagu xiray armaad amadanada dadada dadada kaylata anno ku taado cidhi guna ku doonayo kuma hadba ku guxiray armaad xidhi doorisayo waqta meela kale anno ku daado cidhi guna ku doonayo kuma hadba ku guxiray armaad xidhi doorisayo waqta meela kale Tena ada hayo